ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole. Maalaki 3.24. Kui keegi oleks mulle öelnud Wisconsinis, kus me varem elasime, et inimesed, kes mu majas elavad, ei ole mu pere, siis oleksin nad lihtsalt välja naernud. Loomulikult olime me perekond. Me olime samasugune pere kui iga teinegi, ehk ainult selle erandiga, et olime majanduslikult paremal järjel. Kuigi seda ainult nende inimestega võrreldes, kes meie naabruskonnas elasid, ning kes oma olemuselt olid kõik head ja siirad inimesed, toredate peredega. Mida enam me Sälliga tundsime, et meil on villand sellest muutumatust olukorrast, seda raskem oli meil leppida koguduse ja ühiskonna käitumisnormidega. Kõige enam häiris meid ilmselt see, missuguseks kasvasid nende lapsed. Nad olid sageli laisad, neid ei valmistatud ette tegema elus midagi kasulikku ja isegi inimliku hinnangu kohaselt täiesti sobimatud taeva jaoks. Mõned neist lahutasid oma abielu, teised olid kõigele käega löönud, kurvad ja masendunud. Laste ja vanemate elu oli just kui täiesti üksteisest lahus, kuigi kulgesid sama katus all. Mida enam me teisi vaatasime, seda enam tajusime ohumärke samasuguse aeglase salakavale protsessi algusest nii meie kodus, abielus kui meie perekonnas. Loodusesse elama kolimisega lootsime taas saavutada seda erilist miskit, mis meil kunagi oli. Aga kuidas? Kuidas pidime meie neli eripärast indiviidi oma ideede, soovide ja igatsustega, kes tegelikult õieti ei tundnudki üksteist, kuigi siis arvasime, et tunneme, pärast kogu seda aega, mis oli juba mööda läinud, kogu seda üksteise vajaduste ignoreerimist, pärast peaaegu kõigest sellest loobumist, mis oli varem moodustanud kogu meie elu, pärast kolimist mandri teise serva tibatillukesse kodusse. Kuidas pidime suutma nüüd saavutama lähedase kontakti, kus olime pisikesse majja kokku surutud terveks pikaks põhjama talveks? Kuidas pidime omavahel läbi saama ja moodustama perekonna, mida me arvasime juba endil olevat? Ümberkolimise stressist tingituna haigestusin kahepoolsesse kopsupõletikku, mis sundis mind nädalaid lamama. Kui ma hakkasin juba paranema, lesisin elutoa diivanil ja mu poisid, üks nelja ja teine kuueaastane, mängisid mu juures. Minu jaoks oli see päris nauditav ja seda üsna mitmel põhjusel. Kogu see olukord erines tohutult mu tööl käimise elust. Seda ei saanud võrreldagi igasuguste komiteeistungitega. Nüüd võisin näha oma poisse terve päev läbi, mitte ainult enne tööd ja pärast tööd, ning mind hämmastas, kui targad ja aktiivsed nad on. Korraga ronis üks neist diivani seljatoele, viskas sinna pikali ja veeres itsitades alla minu peale. Ma kõdistasin teda ta tillukeste roiete vahelt, mis peale ta minu käest pääsemiseks põrandale veeres. Kuid üksnes selleks, et sama protseduuri ikka ja jälle korrata, seekord juba koos vennaga. Neil ei olnud kunagi varem olnud nii lõbus, ega teadnud ka seda nad, et ma võin olla nii suurepärane mängukaaslane. Kui olin kopsupõletikust paranenud, võisime hakata mängima diivani kulli. Meil oli elu toas kaks diivanit üksteise vastas ja see, kes oli kull, seisis nende vahel ning need, kes olid diivanil, püüdsid kulli üle kavaldada ja joosta teise diivani peale. Meie killumist ja naerulaginat võis kindlasti kuulda kaljumägede kõrgemate tippudeni. Sellest peale hakkasimegi koos perega tegema õhtuti midagi vahvat. Algul mängisin ainult mina poistega ja ema vaatas pealt, kuid üsna pea lõi ka tema kampa. Ma hakkasin taas lapseks muutuma. Olles vaba varasematest segajatest, tundsin, et naudin oma lastega koos olemist. Ma võisin olla natuke rumal ja heita endalt tõsiduse ning eeldatavalt väärikuse rüü, mida täiskasvanud näivad kõik kandvat, ning astuda lapsepõlve magusesse ja süütusse maailma. Mu poistel oli tore ja ma taipasin üsna pea, et ainus, mida nad tõesti tahtsid, olin mina. Minu enda jaoks oli kõige üllatavam see, et ma ise nautisin kõike. Me otsustasime tõsta meie perekondliku jumala teenimise mänguaja lõppu. Sisuliselt kujutas mänguaeg endast igasugust toredat tegevust, mis sõltus parasjagu laste vanusest. Pärast mõnusat mängimist oli nii hea üheskoos jumalast rääkida. Me laulsime, palvetasime ja lugesime piibli lugusid. Pärast arutlesime loetu üle ja mõnikord küsisid lapsed selle kohta oma lapselike küsimusi. Seejärel laulsime veel, tegime palve ja viisime poisid voodisse ning katsime nad turvaliselt tekiga. Nii nagu ütlesin, see kõik oli lihtsalt üks lõpp mängu ja naljaga täidetud õhtule, kuid see mõju meie elule oli piiritu. Meie ja poiste vahel tekis side. Kevade saabudes, kui lumi ära sulas ja õhtud olid täis päikese valgust, lisasime oma pere ühistegevusse ka õuemängud, nagu jalgpall, kull ja jalgratta sõit. Ühel päeval tulid poisid minu juurde toreda ideega. Isa, isa, me tahame puud maha raiuda. Kuidas te seda teha mõtlete? Kirvestega loomulikult. Kaalusin hetke seda mõttes ja otsustasin siis, et korralikul järelvalval ei tohiks see tegevus eriti ohtlik olla. Hästi, vastasin neile. Lähme ja valime siis puu välja. Koos valisime välja ühe 7,5 meetri kõrguse ning umbes 15 sentimetri jämeduse seedermänni, mis oli ilmselgelt juba mõnda aega kuivanuna seisnud. Te oleks pidanud mu poisse kuulma. Anna poisile väike kirves kätte, ja ta peab kohe end Paul Bunyaniks. Paul Bunyan on Ameerika rahvajuttude tegelane, hiiglase kasvu eriliselt osav puuraidur. Nii nad siis hakkasid pihta ja raidusid seda puud 2 päeva. Viimaks saabus suur triumfipäev ja hüüded puu täitsid kogu ümbruse ning mänd langes oma viimasesse puhkepaika. Poisid olid oma võidust nii elevil ja erutatud, et otsustasid endale palkidest kindluse ehitada. Seega pidime veel puid välja valima ja koos said need ka maha raiutud. Nüüd tuli need lõigata õigesse pikkusesse, vormida nende kuju, teha vajalikud sisselõiked ja viimaks kokku sobitada. Selleks kõigeks kulus meil terve suvi. Meil ei olnud vaja ei lõbustusparke, arvuti mänge, televiisoritega videoid, et oma vaba aega mõnusalt sisustada ning end õnnelikuna tunda. Kõik, mida üks poiss võis tahta, oli tal siin olemas. Sama oleks kehtinud ka tüdrukute kohta. Muidugi oleks nende tegevused ilmselt teistsugused olnud. Võib-olla oleks nemad kindluse asemel hoopis mängumaja ehitanud, kus nukkudega mängida. Aga rõõm koos vanematega tegutsemisest ja nende tähelepanu saamisest on miski, mis ei ole mõeldud üksnes poistele. Varem mõtlesin endast alati kui ärimehest, sotsiaalsest eliidist, koguduse vanemast või siis kindlasti kui väga tähtsast inimesest, aga mitte kunagi kui isast oma lastele ja seltsilisest. Ma ei teadnud sellest midagi ega püüdnud selle positsiooni poole. Aga Jumal oli mind omal moel koolitusprogrammi kaasa haaranud. Ja ma õppisin küll aeglaselt, aga siiski oma lastest rõõmu tundma. Ma aitasin neil ehitada liivakasti või peaksin isegi ütlema, et tegelikult aitasid nemad mind. Ma ei teadnud laste kasvatamisest midagi. Nii ma eeldasin, et kohe kui liivakast on valmis, lähevad poisid automaatselt sinna mängima. Aga poisid ei teadnud, mida teha. Jim, ma arvan, et sa peaksid minema näitama poistele, kuidas veoautodega liivas mängitakse. andis Sälli mulle mõne aja pärast nõu. See on ju naeruväärne. Sa tahad, et ma läheksin ja mängiksin liivakastis? Sälli noogutas. Tundes, et ma teen end kohe täielikult narriks, läksin liivakasti. Üsna varsti aga sõitsime kõik koos autodega liivases ringi ja poisid õppisid kiiresti imiteerima automootori müra. Prr, 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 piip, 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 prr, prr. Näitasin neile, kuidas saab väikestest loodusobjektidest teha teid, väikeseid ja suuri linnu. Me rajasime tunneleid ja ehitasime sildu ning mängisime. Poistele meeldis see tohutult ja mina olin nende kangelane. Isik, kellel olid suurepärased ideed ja plaanid, kuidas saaks kõige põnevamalt mängida. Meile meeldis olla perekond. Mängisime peitust ja plekkpurgiga jalgpalli. Lugesime jutte, mitte välja mõeldud lugusid või koomikseid, vaid jutte Jumala suurtest meestest ja naistest. Me valisime niisugused lood, mis aitaksid kasvatada õiget iseloomu ja mis samal ajal olid nende jaale sobivad ja huvitavad. Laste kasvades kasvas ka juttude keerukus ja nad hakkasid sageli juba ise taipama, mis on mõne loo õpetuslik iva. Me mängisime pesapalli ja jalgpalli, kuid kasutasime nende mängude juures mitte võistluslikku stiili. Lisaks veel erinevad tegevused, nagu kanuusõit, koobaste uurimine ja suure täispuhutud sisekummiga vee peal sõitmine ehk tuubimine. Me ehitasime isegi parve kobraste tammi taha tekitatud tiigile. Juba siis, kui poisid olid väikesed, hakkasin neid viima erilistele isa ja poja matkadele. Panime seljakotid selga ja läksime üles mägedesse. Ma ei unusta kunagi esimest korda, kui nad seljakottidega välja viisin. Meil ei olnud siis mingit õiget varustust ja nii toppisingi nende seljakottid väga täis. Nende jaoks oli see koorem liiga raske. Raskus ei oleks ehk nii hull olnudki, kui sellega poleks kaasas käinud tohutult suurust. Nimelt olid nende magamiskotid nii suured ja rasked, et seljakott kriipis sõna otseses mõttes selle tõttu maad. Teised ilmselt pidasid meid hulludeks, aga poisid alustasid väga reipalt, kuigi nende jalad lohisesid raskuse tõttu mööda maapinda. Lisaks arvestasin esimesel korral ka pikkuse valesti, mis tõttu poisid taarusid minuga kaasa ja kaebasid terve tee, et nad ei jõua enam ja et kui kaugel veel meie laagripaik on ja nii edasi ja nii edasi. Siis ei olnud ma kaugeltki nii kannatlik mees nagu praegu, keda enam ei häiri ei hiljaks jäämised ega teiste käitumine. Hea küll, ma kuulsin teid küll, ärge naerge nii kõvasti mu üle. Kannatamatus on alati olnud üks mu iseloomu nõrkusi, eriti kui asjad ei kulgenud nii nagu planeeritud, ja üsna varakult märkasin, et olen oma poistes kasvatanud sarnast joont. Ka nemad olid kannatamatud asjades, mis nõudsid kestvat pingutust. Alles üsna pika aja pärast jõudsime paika, kus olin mõelnud laagri üles seada. Tol korral olid mu teadmised telkimisest üsna kesised ja nii olin otsustanud meile ühe allahindluskampaania ajal väikese telgi soetada. Ma ei teadnud, et telkide puhul on otseselt nii, et saad just nii palju, kui sa sellest maksad. Ma ei teadnud, et eksisteerivad telgi põhja käivad aluskatted, mis hoiavad ära niiskuse tungimise telki. Ma ei teadnud, kuidas valida telgi püstitamiseks sobivat kohta, et kivid ei tungiks läbi telgi põhja. Ma ei teadnud midagi telgi õmbluskohtade veekindlaks tegemisest. Ma ei teadnud ühtegi neist asjadest tol ööl, kui panin telgi püsti mügerlikule maapinnale ja seadsin Matthew ja Andrew magama, ühe ühele ja teise teisele poole mind. Ma ei tea, kas keegi teist on kunagi kalal käinud, aga kui sa võtad ussi ning suskad talle konksu sisse, siis hakkab ta väänlema ja vingerdama nagu hull, mis muidugi ongi see, mis kala tema juurde meelitab. Tol ööl tundsin end kui ussike konksu otsas, sest mitmed teravad kivid külje all torkisid meeletult ning sundisid mind ja poisse väänlema ning vingerdama terve öö. Ma ei saanud sellise sebimise pärast praktiliselt kogu öö magada. Isegi kui poisid korraks rahunesid, ei kadunud kivide survest tingitud valu kuhugile. Näis nagu oleks kõik kivid kiusu pärast paigutatud nii, et mitte ükski asend ei võimaldanud nende haardest pääseda. Ma nihutasin ennast ühest kivist eemale, kuid seda vaid selleks, et sattuda teise otsa. Viimaks hakkasin puhtalt kurnatusest uinuma, kui kuulsin korraga heli, mida ükski telkija kuulda ei tahaks. Algul oli kuulda vaid üksikute piisakeste krabinat, kuid peagi kallas nagu oa varrast. Mulle tundus just, kui oleksime kose alla sattunud. Meie tuli uus telk pidas vastu vaid mõne hetke. See ei olnud mitte lihtsalt lekkimine, see oli eriliselt vägev lekkimine. See telk lekkis niisuguse entusiasmiga, nagu oleks disainer selle nii kavandanudki, olin selles kindel. Ma oleks tahtnud vanduda sel hetkel, kui telk moodustas omamoodi lehtri ja lasi kogu vihma otse telki. Nüüd teadsin täpselt, kuidas tundsid end need inimesed, kes ei võtnud noa hoiatust kuulda. Mingi kummalise omaduse läbi, kummalise seetõttu, et väljast sisse lasi telk vägagi hästi, näis telgil olevat eriline võime vett kinni hoida. Nii et üsna pea oli meie telgi põrandast moodustunud bassein. Unest üles ehmatatud leidsid poisid end selles tohutus loksuvas meres uppumas ning hakkasid alateadlikult kõrgemat pinda otsima, ehk siis mind. Nad ronisid nii tippu kui suutsid, muljudes mu kivi poolt hellaks tehtud ihu veelgi. Ma teadsin kohe, et üks kõik, mida ma sellises olukorras ka ei ütleks, see kujundaks nende arusaama matkamiseks igavasti. Nii ma rõhusin tõeliseks meheks olemise peale, rääkides, kuidas rasked olukorrad meid karastavad ning tuule vihma ja külma alistamine ning niiskusest ja ebamugavusest mitte välja tegemine kasvatab poistest mehed. Õnneks hakkasid nad mu sõnadest palju suurema innuga kinni kui ma ise ning me elasime selle öö üle. Enne hommikut saime isegi pisut magada. Koju jõudsime õnnelikena. Külmetavate, läbimärgade ja mudaste, aga ikkagi õnnelikena, sest olime suutnud hakkama saada kõige hullemaga, millega loodus võib meid üllatada. See oli meie esimene isa ja poja retk. Ma tahtsin seda teiega jagada, et näidata, kuidas ka parimate kavatsustega ei pruugi kõik alati tõrgeteta sujuda. Meie reageeringud pingelises ja raskes olukorras määravad ära selle, kuidas meie lapsed sarnases situatsioonis reageerivad terve oma elu. Minust oli saamas isa, tõeline isa oma lastele, ja ma leidsin, et see on tore. Kui seda reaalselt läbi elada, siis see ongi tore. Mõnikord võib mäng seisneda ka täiskasvanu rollide ja kohustuste imiteerimises. Poistele meeldis panna oma pead sälli sülle ja lasta tal silitada ning mudida nende selga või tõmmata sõrmedega läbi juuste. Ühest küljest rahuldas see nende vajadust inimliku puudutuse järele, kuid teisest küljest tahtsid nad sellega mind õrritada. Nad arvasid, et ma saan armukadedaks oma naise tähelepanu pärast ja ma ei valmistanud neile selles osas pettumust. Kurtsin kaebliku häälega. Hea küll, poisid, ta on ju siiski minu naine. Nemad aga itsitasid see peale ja tundsid võidurõõmu ema armastusavalduse üle, mis on lõppude lõpuks nii lapsepõlve õigus kui ka tulevase meherolli õppimine. Nad õppisid olema tundlikud ja nautima neid pisikesi armastusavaldusi. Ma mäletan seda päeva, kui poisid olid veel üsna väikesed, kuid pärisid kõige teiste küsimuste hulgas, kust tuleb nafta. Ma selgitasin, et seda saadakse maa seest väga sügavatest kaevudest. Kas siis, kui hakkad naftat otsima, pead kaevama teisele poole maakera, kuni Hiinani välja, uurisid nad edasi. Ei, ainult umbes poole peale, viskasin neile suhteliselt hooletult vastuseks. Isa, kas ka meie maases võib naftat olla? Ma usun, et see on isegi võimalik. Lähme kaevama, hüüdsid nad. Poisid, te ei suuda kaevata nii sügavale, et võiksite naftat leida. Isa, kas siis iga naftakaev on tõeliselt sügav? Ei, aga see on ikkagi sügavam, kui kaks poissi suudaksid kaevata. Me näitame, et see pole nii, isa. Me leiame naftat. Ma ei suutnud hoiduda naermast nende entusiasmi üle. Kui te leiate meie ajast naftat, siis olen valmis maksma teile $1,000,000, vastasin läbi naeru. Nad tormasid tööriistade järele ja asusid peagi puurima. Naftat meie sissesõidu tee pealt. Matthew kaevas umbes 30 sentimeetrit ja väsis siis ära. Aga ta tahtis ikkagi oma miljonid kätte saada ning otsustas pisut asjale kaasa aidata. Ta läks garaaži, otsis üles naftakanistri, millel oli pikk painduv voolik ja vedas selle oma augu juurde ning valas augu pooleldi täis. Seejärel tuli ta minu juurde ja teatas, et oli leidnud veoauto naftat. See nafta, mille ta oma auku valas, oli praktiliselt läbipaistev, aga ma mängisin siiski kaasa, vähemasti natukene aega. See näeb tõepoolest nafta moodi välja, aga see on vaid pisike imitsus. Korraliku koguse saamiseks peab ikka soonele pihta saama, nii et see lausa purskaks. See peale jätkas Matthew kaevamist. Andrew, kes oli noorem, mõtles, et tema tahaks ka oma auku naftat ja selle eest raha saada. Kahjuks oli aga ta vanem vend naftakanistri tühjaks teinud. Muretult avas ta järgmise kanistri ja valas oma augu täis. Kui mind jälle kaevu inspekteerima kutsuti, pistsin oma sõrme naftasse ja uurisin seda lähemalt. Nuusutasin naftat ja teatasin. Poisid, see on puhastatud nafta. See ei tule sellisel kujul maapinnast välja. Läksin garaaži juurde ja leidsin oma tühjad naftakanistrid. Poisid, kas teil on aimu, miks mu naftakanistrid tühjad on? Kaks silmapaari väitsid vähimagi süüme piinata, et nemad ei tea mitte kui midagi. Nii, Matthew Andrew, ma olen teid kasvatanud alati ausad olema ja tõtt rääkima. Ülejäänud osa meie jutust võite juba ise ette kujutada. See juhtum andis poistele väärtusliku võimaluse õppida tõe rääkimise olulisust ja mitte petma, isegi kui see läbi võiks võita suure auhinna. Lapsed õpivad kõige paremini läbi kogemusta. Kui sul on lapsed, siis sa tead, et neile võivad pähe tulla kõige arusaamatumad ideed ja neil õnnestub leida ohte kõige vähem eeldatavates kohtades. Lapsed just kui tõmbaks õnnetusi ligi. Nad nagu lausa otsiksid neid ja perekonnana te kas õnnestute või ebaõnnestute, sõltuvad sellest, kuidas te neid olukordi lahendate.